dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħannieqa ġiżimin, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħalluni mmur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżimin biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġiżmin li naqta f'ħannieqa tfuħ indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Waħda mill-karatteristiċi żbieħ fl-arkitettura tal-fortifikazzjoni ta' pajjiżna hija l-gardjola. Din nasiba f'kantoniera ta' swar f'pożizzjoni ideali biex minn ġofija l-assis ikollu dera mhux ostakolata tad-dawra mejt ta' madwaru. Ikollu dera ta' 360 grad. Fuħut minn dawl il-gardjoli issib skolpit simboli jew motivi li huma s-sinjal ta' Santinella. Fosthom l-għajn, il-widna u l-wizza. Dan ifisser illi l-assis għandu jisar bajnieh miftuħa u budnieh dejjem imqajma. Attent għal kull ċaqliqa, attent għal kull ħoss. Imma l-wizza, din kif sabet ruħa hemm? L-istorja kollha ta' fil-bidu tagħha fi żmien meta f'Ruma l-papiet kien ikollhom l-armata tagħhom. Mela darba il-Franċiżi kienu qed jaħbtu għar-Ruma. F'nofs tal-lejl, is-suldati Franċiżi irħew la jixxabtu maswar waqt li l-assisa tal-papa kienu sajmin għal kollox minnhom. Imma hekk kif donnhom kienu waslu, kien hemm xi wiż fi xquq ta' swar il meta ħassewhom tnafru u bdew iwersqu tant li qajmu lil assisa tal-papa. B'hekk il-Franċiżi nqabdu u dakinhar Ruma nħelset bis-saħħa ta' dan il-wiż. Il-wizza hija tajra sensittiva u tintebaħ mill-ewwel u titnaffar meta jerżqu lejha nies barranin. Din is-sensittività tagħhom saret is-simbolu tal-assis li għandu jkun attent, suspettuż u sensittiv f'xogħlu. Mela għajnejh miftuħin beraħ u dnejh imqajmin għal kull ħoss u sensittiv. Dan hu xogħol l-assis u s-sentinella. Fi kliem ieħor, irid ikun jisar, irid ikun viġilanti. Issru, għax l-għadu tagħkom ix-xitan bħal il-jum feroċi iħuf madwarkom jara l-min se jiddevora. Hekk idbilhom San Pietru lill-insara ta' żminu f'waħda miż-żewġ qitri tiegħu. Li Mgħallem Divin qalilna issru sabiex ma titħlux fit-tiġrib. Qalilna wkoll li kieku sit id-dar ikun jaf fliema siegħa tal-lejl se jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix li l-ħallil jidħol. San George preka kien jgħid li bniedem għaqli huwa dejjem beżan għalhekk jisar u ma jissugrax. Beżan fis-sens illi ma jafdax għax faċli jitlef dak li għandu. San Pawl jgħidilna jekk taf li jint bil-wifqa oqgħod attent illi ma taqax. Kollox huwa mibni fuq l-inċertezza. Hemm wiss x'jista' jisriq ilna dak li għandna u għalhekk il-bżonn li bħal min ikollu teżor jibżgħalih u jindukrah. Għandna nkunu sensittivi u armati bħala wiżza u bħala sentinelli bravi. Bajnejna miftuħin beraħ, wudnejna mqajmin u sensittivi bħal wiżza nisru u nkunu vigilanti sabiex inħarsu rwieħna mill-ledewwa ta' ruħna li bħal il-bħub ħattafa irridu jagħmlu herba mill-merħla. Nozzu dak li għandna u ma nħallux l-għadu tagħna x-xitan u l-aġenti tiegħu jisirqulna dak li Kristu b'demmu akkwistalna. Punti għar-riflessjoni. Qatt innutajt illi Kristu stess fil-Vanġelu jwissina sabiex nisru u noqogħdu attenti. Dan il-kliem forsi ma jfissirx li l-bniedem għandu għadu illi ma jaħmilx illi jara ħabib ma' Alla. Qatt innutajt li kien hawn pilastri u ġarfu, nies li ħasbu li huma tajbin u frattant ma baqgħux. Kif tista' taħsis u tindokra d-don tal-fidi sabiex ma jinstaraqlikx? Qatt irriflettejt fuq il-qawl rieħ ta' sija inadda f'qiegħa, jiġifieri ħadd ma jista' jkun ċert minn kollox u f'kollox. Taf li meta ma tobsorx tista' titlef it-teżor li jkollok, qalulna Ġesu, il-ħallil bil-lejl jiġi. Immaġina li qed ikellmek Ġesu u jgħidlek: il-fidi hija don u teżor li titlob illi tkun massa u mħarsa sew. L-dewwa tar-ruħ huma ħafna u qatt ma jorqdu. Għalhekk kun dejjem viġilanti, dejjem attent biex ma titlifx il-ġid li tkun akkwistajt. Attent li ma tmurx lura fil-ħajja tar-ruħ. Attent illi ma ddaħħalx il-lifa f'ħobbok. Teżor irid ikun maħsess u indukrat. Lejn missirna San Paul. Malli kien joqrob il-jum ta' l-10 ta' frar, kien uħossu miġbut li jkteb poezija bris dan il-kbira postlu. Kiteb madwar 20 poeziji, kollha marbutin mat-tema tal-10 ta' frar. Din il-poezija li se naqraw issa blisem ta' l-10 ta' frar nar San Paul tal-1933 inkitbet appuntu fġieħ missierna San Paul. L-akbar jum fl-istorja ta' Malta, il-mġija ta' San Paul fostna. Nar San Paul 1933 min ħadem fuq l-inkwina tal-imħabba il-qalb ta' Pawlu li l-jun minn tal-ludija u fatmu mid-drawiet li fihom trabba biex ikun lu għaddej fard barranija ta' Publiju koll il-qalb il-ħlewwa xabba Publiju il-ħaruf minn-issel fart Maltija u l-ġensna li bid-dnewwa qatt ma' tabba għanieħ bit-tieba kbira kemm għalija. U meta wasal dak iż-żmien li ħejja fil-ħsib tiegħu li bih jaħkem il-ġrajja biex ma dawk li għaddew jinsesċ li ġejja, qajjem taqliba fuq il-gżira tagħna, iltaqgħu dawn it-tlieta fuq il-plajja u nħalef patt u Kristu baqa' magħna. Momenti mill-ħajjata l-Papa Ġwanni 23. Il-ħajjata. Matur l-interrenjum, jiġifieri bejn il-mewt ta' Papa u għażla ta' Papa ieħor, il-Kardinal Camerlengo ikollu jieħu ħsieb fost ħwejjeġ oħra li jieħu l-isin tal-Kardinali kollha biex il-ħajjata iħejju lill-bisa bjat għall-Papa l-ġdid. Għall-konklavi ta' wara il-Papa Piju 12, il-ħajjata l-istew 5 bojot b'isin illi setgħu jiġu lill-aktar favoriti li setgħu jitilgħu Papa. Meta tħabbar illi Angelo Roncalli kien nażel Papa, il-ħajjata kellhom biċċa xogħol ibsa biex idaħlu l-Papa l-ġdid fl-akbar suttana li kienu l-estew. Li ċertament ma kienitx intenzjonata għalih. U waqt daw kollha ta' madwaru kienu l-ħin kollu jiskużaw ruħhom miegħu għal il-biss is-sikkat li kienu qegħdin ilibsuh, il-Papa b'nofs daħqa qalilhom kulħadd rid ninsir Papa minn barra l-ħajjata. Il-ktajjen tal-Papa. Meta l-Papa Ġwanni 23 dera l-ewwel darba fil-loġġa ta' San Pietru sabiex jagħti l-ewwel barka papali tiegħu, deru bosta u ċoħ diżappuntati fil-pjazza. Ir-Romani kienu mdorrijin dawk li dejn imponenti tal-Papa Piju 12 miftuħin beraħ waqt li Ġwanni 23 bil-kemm olla jdejh biex iberikhom. U waqt li rat is-salib tal-barka, idejħol li jom biss għal-livell ta' ħalqu u n-nies preżenti bħal donnom tkażaw. Hekk kif il-Papa daħal ġewwa mill-loġġa, dar fuq dawk ta' madwaru u wrihom li s-sottana tant kienet issikkata li ma setax jiċċaqlaq u stennija se tiżżarrat minn ħin għal ieħor waqt li kienet tbierek il-folla. Qegħdin taraw qalb id-daħqa. Dawn huma l-ktajjen tal-pontifikat tiegħi. Leġenda ħelwa tirrakonta illi darba San Pietru kienet jivvjaġġa madwar id-dinja ma' Ġesu. Kienet għadda kemm għamlet ħafna xita u t-toroq kienu kollha mifquqa bl-ilmijiet b'mod li wieħed ma setax jgħaddi minnhom. San Pietru ġibet lejh lil imgħallem u rieħ tliet irġiel li l-karettun tagħhom kienu donnhom weħlu fit-tjun u la setgħu jisuquhom lura u lanqas il-qudiem. Wieħed mill-kuċċiera rama jsawwaq liż-żiemel kemm kellu saħħ. Tarku btejħ fit-tajn, qaqgħet idejh u beda jitlob l-alla biex jaqalgħu minn dak is-saram. Imma tielet wieħed kienet għandel il-karettun waqt li l-ħin kollu der jitlob l-alla l-għajnuna. San Pietru imqanqal mill-ħnina lehom xammar il-kmim u għolla trufijiet tal-libsa u kien ġales biex jgħin l-ewwel kuċċier. Meta Ġesu bid-bissima fuq fommu waqfu lex mun mhux għalissa. Mistaġeb l-imġiba tal-imgħallem tiegħu, Pietru dar sabiex jagħti daqqa tit lit-tieni wieħed. Imma l-imgħallem reġa' waqfu. Pietru ħares lejn l-imgħallem. Imbagħad lejn it-tielet kuċċier li kienet għandel il-karettun waqt li l-ħin kollu kienet jitlob l-alla sabiex jgħinu. U f'dak il-waqt Pietru jara li l-Ġesu n-nifsu jersaq il-qudiem u jagħti d-daqqa tiegħu lil dan it-tielet kuċċier. Pietru resaq wkoll biex jagħti l-għajnuna waqt li tbissem bħalli kieku rrit jgħid, fimtek, mallem, fimtek. Iva, fissaram li spess nsibu ruħna fih, irridu nuru kemm aħna tassew bil-aqal. Ma jiswa xejn li noqogħdu nitħassru lil nfusna bħall-ewwel kuċċier. Irridu nduru lejn Alla għallajnuna vera bħalma mill-it-tieni kuċċier, imma mhux biżejjed. Irridu fl-istess ħin nagħmlu l-parti tagħna kif għamel it-tielet kuċċier. Alla jagħti li kelli l-għasfur vera, imma ma jixħatulux fil-bejt. L-ekumenizmu. Spiss nisimgħu bil-kelma ekumenizmu. Xi tfisser din il-kelma? Kif nafu, jeżistu bosta knejjes li għalkemm jissejħu Kristjani huma differenti minn xulxin. Huma mifrudin minħabba xi differenzi fit-tagħlim u f'dak li jemnu. Fl-imgħod di kienet teżisti ċerta pika u ġlied bejn dawn il-knejjes. Din il-firda setat kienet ta' skandlu għal-popli. Mil-bidu ta' seklu li għadda, mexxejja ta' bosta knejjes Kristjani raw illi la darba l-koll nemnu fi Kristu ma jmisniex illi nibqgħu daqshekk mifrudin minn xulxin. Fil-Knisja Kattolika dan il-movement ta' l-ekumenizmu taħ spinta kbira il-Papa Ġwanni 23. Il-papiet ta' warajh komplew saħħuh. Infittxu dak li jaqadna aktar minn dak li jifridna. Din kienet is-sejħa tal-Papa Ġwanni. Għal dan il-għan, isiru bosta laqgħat ta' studju ma' knejjes Kristjani fuq punti ta' fidi li fuqhom hemm in-nuqqas ta' qbil. Ta' kull sena, bejn 18 u l-25 ta' Jannar issir il-ġimgħa għall-għaqda fost il-knejjes. F'din il-ġimgħa isiru laqgħat ta' talb u studju sabiex isseħħ l-għaqda. Hemm sinjali li juru li l-Ispirtu tal-Alla jrid li din l-għaqda fost l-insara isseħħ. Tajjeb li aħna nitolbu sabiex jasal il-jum li fih dawk kollha li jemnu fi Kristu qatt ikunu tassew ħaġa waħda. Wara kollox, kif talab Ġesu stess fiċ-ċena, u tunu msint biex il-koll ikunu ħaġa waħda u bekk id-dinja temmen illi inti batni. Rokna ta' ċajtiet. Robinson Caruso. Italjan tenur Enrico Caruso magħruf mad-dinja darba waħda waqfitlu l-karozza waqt ġita fl-Istati Uniti. Huwa u jistenna sakemm tissewwa daħlu għandu wieħed bidwi. U meta Caruso għallu ismu dak il-bidwi ferħan se jtir qabbad lit-tenur minn spallejh u bla nifs qallu o għad fħajti ma b'sart illi fil-kċina mizera tijaj għandi xi darba jidħol il-maruf vjaġġatur Robinson Crusoe. Isem ġdid. Tifel waqt kamp tas-sajf ma tal-iskola kiteb imbaqbaq lill-ommu ma kif insejt ħid li jismi fuq il-ħwejjeġ tijaj. Il-mistri tieħu ħsiebna ħasbet illi t-tikketta fuq l-un tal-qmis hija ismi. Issa kulħadd qed isejjaħ li Pure Cotton. Telefonata. Mara ċemplet eċitata biex titkellem malajr ma' żewġa li kien fuq ix-xogħol. U l-operator qalilha x'numru għandu jekk jogħġbok. U dik pronta u jiġbed. Mela kemm ir-raġel taħseb li għandi? Ħmerija. L-omm. Qed tgħid li t-tifla tagħha. Taf x'jiġri l-omm it-tfal li jikdbu u t-tifla weġbida naf. Meta jikbru huma stess jibdew jgħidu lit-tfal tagħhom li jekk jiklu l-ispinaċi ikunu ġinġlin. Giovanni Angelico de Fiesole twielet fis-sena 1387 fil-provinċja ta' Mugliello. Fis-sena 1407 daħal fra mal-Ordni Dominikan. Fis-sena 1436 kien mibut fil-kunvent ta' San Mark ġewwa Firenze fejn ħalla opri tal-arti mill-aktar sbieħ. Meta ra hekk il-Papa Nikola Ħamsa fis-sena 1445 se jaħlu sabiex imur ipitter fil-Vatikan. Dan li qed nitkellmu fuqu huwa l-magħruf Fra Angelico. Dan baqa' Ruma sakemm miet fis-sena 1455, jiġifieri għamel 10 snin ġewwa Ruma. Bostu mal-knejjes, kunventi u mużewijiet li għandhom xogħlijiet fuq tema reliġjuża ta' dan il-pittur. Il-Papa Ġwan Pawl it-tieni iddikjarah beatu fit 3 ta' Ottubru tal-1983. San Alfons Maria de Liguori. Il-qadis twilet fraħal viċin Napli, l-Italja, nar 27 ta' settembru 1696. Kien iben Don Giuseppe de Liguori, kien kaptan ta' xwien irjali dan, u martu Anna Cavalieri. Mal-ewwel der l-erf tal-qadis, bil-Italja jitkellem bil-Grek, bil-Latin, bil-Franċiż. Tallem ukoll il-matematika, ix-xjenza, l-arkitettura, it-tbinġija u l-mużika. F'età żgħira ġie mgħod il-lawrja ta' dottur fil-liġi. Dam xi snin jaħdem f'din il-professjoni sakemm ħalla kollox biex jaħdem fost il-fqar. Fl-1732 huwa waqqaf l-ordni ta' Redentoristi. Kiteb ukoll opri kbar fosthom studju morali u jieħor fuq il-kobor ta' Marija. Spiss kien jgħid min jitlob isalva ruħu, min ma jitlobx ma jsalvax. Għal 13 sena ħadem fid-djoċesi żgħira ta' Santa Agata dei Goti f'Napli bħala l-isqof tagħha. Huwa wera li Alla żejnu b'doni sopranaturali kien jikteb ħafna, kien jaqra l-qlub, kien ifejjaq il-morda u jħabbar il-futur. Fl-aħħar żmien ta' ħajtu bata minn ħafna mart sakemm miet fis-sebħ tal-ewwel ta' Awwissu 1787 u ftit snin wara ġie ddikjarat qaddis u anke wkoll dottur. Huwa l-patrun tal-konfessuri.
Jiena Joe Fenech nsellmilkom appuntament għal bħallum ġimgħa sa dan it-tant il-paċi magħkom.